Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji pred vama glavna tema su evropske perspektive Zapadnog Balkana. Među ostalim ćete čuti koju će cijenu platiti Bosna i Hercegovina i Srbija zbog zaostajanja na cesti ka Briselu. Što su koristi za Hrvatsku koja je ušla u predvorje Unije, koliko je daleko Podgorica, a kakve su perspektive Skopja i Prištine. No prije toga, vijest dana. Umro je Kiro Gligorov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi makedonski predsjednik i visoki funkcioner nekadašnje Jugoslavije Kiro Gligorov umro je sinoć u 95. godini života u Skopju. Mirjana Rakela ima prve reakcije.
Za prvog predsjednika nezavisna Makedonije izabran je 91. godine, a tu funkciju obavljao je do 19. novembra 99. 1995. preživio je atentat, a nakon 6 tjedana oporavka vratio se predsjedničkim dužnostima.
Povodom smrti Kire Gligorova, predsjednik Makedonije Đorge Ivanov je izrazio žaljenje i saučešće njegovoj porodici. Telegrame su uputile i političke partije, a i građani Makedonije sa žaljenjem su primili ovu vest. Prvi predsjednik makedonskog sobranja Stojan Andov kaže da se opraštamo od jedne velike ličnosti. U 1991. godini imao je ključnu ulogu. Ostaće u istoriji kao ličnost za poštovanje i mi Makedonci trebamo mu biti zahvalni za sve što je učinio. Sahrana predsjednika Gligorova će biti sutra u Aleji Velikana na gradskom groblju u Skoplju, u najužem porodičnom krugu, prema njegovoj želji. Dan sahrane je proglašen za dan žalosti u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Kiro Gligorov bio je istinski političar, državnik, antifašist, veliki čovjek, govore ljudi koji su se s njim susretali. Predstavnik Bosne i Hercegovine u posljednjem predsjedništvu SFRJ Bogić Bogičević naglašava da je Gligorov bio osoba velikog moralnog integriteta.
Nije zatvarao oči pred najtežim odlukama 90. godina. Uvijek je bio za kompromis i nudio konstruktivna, rekao bih, i optimistična rješenja. Njegovo ogromno političko iskustvo, državnička mudrost imaju velike zasluge što jedino Makedonija od svih jugoslovenskih republika nije uvučena u rat i krvoproliće.
Bogiš Bogičević, Raif Dizdarević, nekadašnji jugoslavenski političar, poznavao je Kiru Gligorova više od 50 godina. Posljednji put sreo ga je prije 3 godine u Sarajevu kada mu je uručena nagrada Međunarodne lige humanista.
On je izražavao strahovanje nekim pojavama u Makedoniji, naročito onim koje su bile jedan krajnje usko nacionalan ili čak sa elementima izrazito nacionalističkog pristupa pitanjima unutarnjih odnosa i međunarodnog položaja. Strahovao je od stramputice u politici unutarnjeg razvoja i međunarodnog položaja Makedonije.
Raif Dizdarević, profesor i dugogodišnji direktor Ekonomskog instituta u Zagrebu, Dragomir Vojnić, je 10 ljećima u okviru Ekonomskog savjeta SFRJ surađivao sa Kirom Gligorovim.
Odlazak sa scene života Kire Gligorova doživio sam ne samo kao veliki gubitak svoga velikoga prijatelja, nego i mnogo više od toga. Moram reći da su mnogi njegovi prijatelji i suradnju prijateljeva s njime doživljavali kao određenu vrstu privilegije iz prostog razloga što je Kiro Gligorov bio jedna posebna ličnost, imao je izvanredne i ljudske i sve druge kvalitete, isticao se i kao čovjek u svome ponašanju prema drugima kao vrlo human i kao plemenit, kao skroman čovjek koji je bio tražen i cijenjen u svim sredinama u kojima se kretao.
Zagrebački ekonomist Dragomir Vojnić, beogradski publicist Slavoljub Đukić kaže da će Kiro Gligorov ostati upamćen kao političar reformskog kursa koji se oštro borio protiv svakog oblika nacionalizma.
Ni on, ni cijelo to makedonsko rukovodstvo nije imalo taj položaj i utjecaj u Jugoslaviji koji je imao recimo jedan Beograd, Zagreb, Ljubljana. Prema tome to što on nije uspio, to je ovako za jedno opšte žaljenje, ali šta drugo čovjek da kaže, to je naša istorija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Naša tema dana: evropske perspektive balkanskih država. Bosna i Hercegovina, kao rijetko koja zemlja, sve svoje velike mogućnosti za brzi ulazak u Evropsku uniju prokockala, i to sistematski. To je čak i jedina država Zapadnog Balkana koja neispunjavanjem sporazuma o stabilizaciji praktično nije ni ozvaničila svoju želju da bude članicom unijom. Može li 2012. godina nešto popraviti? Pitala se Gordana Sandić Hadžihasanović.
2011. je godina propuštenih prilika i potpune blokade, odnosno izgubljeno vrijeme za evropske ambicije Bosne i Hercegovine. Umjesto uspjeha u ostvarivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno privremenog sporazuma, desilo se nešto sasvim suprotno, naglašava Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije.
Praktično kršimo privremeni sporazum zbog načina usvajanja zakona o državnoj pomoći i drugo iz oblasti ljudskih prava, problem je presuda Sejdić Finci. I treća stvar, zakon o popisu, mislim da je opšte poznato da zaista se ne može napredovati niti odgovarati na upitnik bez statističkih podataka.
2012. morala bi biti uspješnija, kaže Savić.
Mislim da postoji razumijevanje u parlamentu da su ova dva zakona, kao i ove izmjene ustava, jako bitne za Bosnu i Hercegovinu, da onda možemo do sredine godine, nadam se, podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo.
Iako je proces ratifikacije sporazuma s Bosnom i Hercegovinom u svim parlamentima zemalja članica Evropske unije završen prije godinu dana, Vijeće Europe još uvijek nije obavilo završni čin. Neće biti sankcija, naglašava Osman Topčagić, ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
Proces evropskih integracija je izraz političke volje zemlje koja ulazi u taj proces, tako da ovdje nisu predviđene nikakve sankcije, ali ako su ukupne aktivnosti spore, onda je sporo i dobivanje sredstava i sve ono što je vezano za sam taj proces i prednosti napretka u procesu evropske integracije, ali indirektno to se odražava i onda na ukupnu poziciju zemlje.
Moglo bi se reći da je 2011. Bosna i Hercegovina bila izgubljena u nadležnostima, kaže Boris Laborenović, predsjednik Komisije za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske. To se prije svega odnosi na usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije.
Zato je veoma bitno da na neki način što prije dobijemo program integrisanja koji treba da uradi Direkcija za evropske integracije i savjet ministara, kako bi se definisalo šta to od zakonodavstva treba da se usklađuje na kojem nivou vlasti. Ne vidim razlog zašto da neka teška politička iskušenja ili teški politički izazov, kao što je recimo evo zakon o državnoj pomoći, treba da zakoči usklađivanje svih drugih zakona koji su većina njih tehničke prirode, tako da vrtimo se stalno u krug i niko ništa ne radi.
Zašto je Bosna i Hercegovina propustila veliku šansu u približavanju Evropskoj zajednici naroda? Direktorica Evropskog istraživačkog centra Tija Memišević smatra da je razlog u tome što najveći broj političara ne želi mijenjati postojeće stanje.
Ne postoji spremnost da se preuzme odgovornost za proces evropskih integracija, jer preuzmanje te odgovornosti podrazumijeva stvarno uvođenje pravne države, transparentnost u tim procesima i potrebu da se stvore rezultati. Ako imate mjerljive rezultate, vi ćete konačno jedno morati izaći pred birače sa postignutim rezultatima i možete time da izgubite biračku bazu.
Građani Bosne i Hercegovine podržavaju i žele ulazak svoje zemlje u Europsku uniju. Ta podrška se kreće i do 90%, međutim nisu zadovoljni ostvarenim, pa na pitanje u našoj anketi kada će Bosna i Hercegovina u Europu, kažu.
Ako se ovako budu dogovarali naši političari, nećemo nikad.
Udeći po ovoj situaciji, okupno u BiH, bavim, daleko smo nikad.
To pa ne znači za vas. Ovi veliki ljudi koji su, oni imaju svoje djecu, zna se, djecu su oni sveći u Evropi.
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro je bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropski standard. Nažalost, ovo što sad živimo je jako daleko od toga.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zvanični Beograd ne pokazuje namjeru da mijenja politiku koja je Srbiji već zatvorila vrata Evropske unije u decembru. Popravni u martu dočekuje sa istom mantrom i Evropska unija i Kosovo, a zvaničnici su jedini koji ne žele da vide da je ta ista odavno i prije odlaganja odluke o statusu kandidata bila neodrživa. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Beograd kao da je onaj đak koji ne uči za popravni, ali se nada da će se profesori sažaliti i pustiti ga da se provuče dalje. Ili mu nije ni stalo do toga da li će proći. Šta god od toga, ali da će okrenuti list i započeti novu politiku, još nije nagovešteno. Da li je jasna poruka iz Brisela da bez suštinskih promjena u politici prema Kosovu nema ništa od kandidature, ohladila i najvatrenije zagovornike evropskog puta Srbije, čiji su glasovi utihnuli nakon 9. decembra. Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, koja se doduše bavi tehničkim delom ovog posla, ne vidi ni trunku sumnje u dalji evropski put Srbije.
Ja ne vidim da se pravac kretanja menja nakon odluke Evropskog saveta 9. decembra.
Ipak je nekada čuvena poruka Evropa nema alternativu na kojoj su dobijani izbori odavno utihnula. Sada se ponovo zarad skupljanja političkih poena u zemlji uoči izbora češće čuje nećemo dati Kosovo zarad Evropske unije. U tome naročito prednjači lider socijalista sa mesta zamenika premijera Ivica Dačić.
Niko od nas nema pravo da traži da budemo manji Srbi nego što je David Cameron, veliki branilac britanskih nacionalnih i državnih interesa.
Politički umivenije, to je zvanična politika Beograda i Evropska unija i Kosovo. Ona ista koja je Beograd i dovela na popravni, ali to niko od zvaničnika nije spreman da saopšti narodu. Naprotiv, premijer Mirko Cvetković je pred samu novu godinu poručio građanima da vlada apsolutno ostaje na kursu i Evropska unija i Kosovo i Metohija, tvrdeći da ta politika nije doživela krah. Istovremeno, pojedina istraživanja pokazuju da raste procenat onih koji bi bili protiv ulaska u Evropsku uniju ako bi uslov za kandidaturu bilo priznavanje Kosova. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić nema dilemu zašto je to tako.
Problem u tome što je ovdje toliko dugo godina stvarana atmosfera da je ključni problem Srbije Kosovo i da bez Kosova ne postoji Srbija, da će sad biti potrebno otprilike podjednak broj godina da se ljudi ubede da to nije tako.
Sve to navodi Bojana Alpinta Brkića iz Foruma za međunarodne odnose na ne baš optimističan zaključak.
Moj utisak je da se Srbija priprema za jedan duži status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Tako je, tek što je prespavao odluku Evropskog saveta o odlaganju kandidature, predsjednik države Boris Tadić članovima svoje stranke poručio da Srbija ima budućnost isključivo u Evropskoj uniji. Ali budućnost je tako rastegljiva kategorija, na što ukazuju iskustva Makedonije i Turske kao zemalja kandidata za Evropsku uniju.
I zato od vas kao članova Demokratske stranke i njenog glavnog odbora tražim podršku za tu politiku, da bismo na kraju ponovo na izborima dobili podršku građana, jer sam duboko uveren da je to glavni strateški pravac ove zemlje.
A onda, pošto je za ove izbore priča o Evropskoj uniji vrabac na grani, za razliku od ranijih kada mu je, kao kod potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, donosila glasove pa i pobedu na izborima, predsjednik se okrenuo ekonomiji kao ključnom prioritetu, latio se šlema i krenuo put gradilišta širom Srbije.
Neću da licitiram s rokovima, imali smo dosta opečenih prstiju sa rokovima do sada, ali gradimo brže nego što smo ikada gradili u našoj zemlji.
Da popravi šta se popraviti može, jer izbori se bliže. Bojan Alpinto Brkić kaže da se Srbija ponaša kao mnogo puta do sada, delimično poricanjem, a delimično traženjem drugih načina da usmeri pažnju građana.
Srpska politička elita pokušava da kaže kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji nije nešto što određuje budućnost Srbije i hajde da se sada pravimo da mi to možemo na neki svoj način.
Čovjek koji je imao spremno penkalo za potpisivanje dokumenata u Briselu koji Srbiju vode napred ka Evropskoj uniji, podnio je ostavku istog dana kada je odložena odluka o kandidaturi. Ovaj najvatreniji euroentuzijasta, sada već bivši potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, tog dana je priznao da je pozitivna odluka neizvesna i u martu. Srbija se udaljila od evropskih integracija zbog loše vođene spoljne i unutrašnje politike, kaže profesor Ljubiša Rajić.
Ne možemo očekivati da uđemo u Evropsku uniju ako ne rešimo odnose sa Kosovom. Ako hoćemo Evropsku uniju, mi moramo da sa 80 i nekog meku stop korupciji padnemo na 20 i neko mesto. pa da pokažemo da smo postigli neki rezultat.
To udaljavanje od evropskih integracija stiglo i do građana i njihova podrška evropskom putu najniža je od 2000-te sa oko 50%. Čak i da dobije kandidaturu u martu, ova vlada ostaje bez datuma pregovora za članstvo, odnosno bez jakog izbornog aduta. Uprkos tome, nerealno je očekivati uoči izbora da vladajuće stranke, pre svih stožer vlade Tadićeva Demokratska stranka, radikalno menjaju politiku. Ivan Kuzminović, saradnik Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da se političari ponašaju kao da čitav život može da stane zato što je zemlja na nekoliko meseci od izbora.
I mislim da je veliki problem što veliki deo političara iz vladajuće koalicije, recimo, izjavama u samo poslednjih nekoliko nedelja, se zapravo distancirao od koncepta Evrope i odnosno evropskih integracija i sve to u duhu izborne kampanje. I mislim, iskreno budem, da se naši političari ponašaju kao da su roditelji nekog šestogodišnjeg deteta i da sada uporno raspravljaju o tome da li dete treba uopšte upisati u prvi razred osnovne škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crna Gora je nedavno dobila uvjetni datum za početak pregovora o pridruživanju. Uz to je Brisel jasno poručio da do juna očekuje od Podgorice i vidljivije rezultate u reformi pravosuđa te borbi protiv korupcije i kriminala. Evo kakva su očekivanja sagovornika Petra Komnenića.
Nedjeljko Rudović, urednik političke redakcije Podgoričkog dnevnika Vijesti za Radio Slobodna Evropa, kaže da vjeruje da Crna Gora ima kapaciteta da ispuni zadatke koje je postavio Brisel, ali dodaje da je pitanje da li će vladajuća struktura zaista željeti da iskoristi taj potencijal.
Vladajuća partija je pokazala da može kad hoće i kada to ne ide na njenu direktnu štetu. Problem je što kako se približavamo Europskoj uniji, dolazimo u situaciju da su ta očekivanja sve veća i veća i da ta očekivanja zapravo direktno ugrožavaju vladajuću partiju, ljude koji slove kao bliski DPS-u, i sada je pred svima nama jedna velika dilema na koji način će se sve ovo rasplesti.
U Centru za monitoring također smatraju će naredna godina biti dinamična i da će ispunjavanje zahtjeva Evropske unije biti vrlo interesantno za posmatranje. Izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Vjerujem da upravo ispunjavanje ovih zahtjeva koje nam je Evropska unija postavila imat će za posljedicu velike turbulencije unutar vladajućeg aparata i to će na neki način i donijeti određene rizike po one koje donose odluke.
Nedjeljko Rudović kaže da je ohrabrujuća činjenica što je Crna Gora pod budnim okom Brisela i vodećih evropskih zemalja, koje su i u prethodnom periodu raznim kanalima ohrabrivale i stimulisale reforme u Crnoj Gori, kojoj se konstantno zamjera nedostatak vidljivih rezultata na planu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Nema više dovoljno manevarskog prostora za simulaciju reformi, ponajviše, dakle, zbog toga što vrlo jasno zna što javnost od vlade i što se, naravno, također jasno zna što od nje očekuju najmoćni zapadni centri.
Zlatko Vujović vjeruje da će moguće dobijanje pregovora naredne godine postaknuti i političku dinamiku.
Tako da ne bi bilo neočekivano da se izbori održe na jesen naredne godine. Svakako to će nositi sa sobom i jednu vrstu političke tenzije.
U vladajućoj socijaldemokratskoj partiji kažu da je Crna Gora i u prethodnom periodu pokazala spremnost da sarađuje sa Briselom i stranim partnerima, čime je, dodaje poslanik SDP-a Raško Konjević, i zavrijedila zeleno svjetlo Evropskog savjeta.
Apsolutna posvećenost svih institucija jeste usmjerena u tom pravcu. Naravno, bit će dodatnih izazova, ali ćemo te izazove, siguran sam, rješavati onako kako treba.
U opoziciji nijesu takvi optimisti. Poslanik Nove srpske demokratije i član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Slaven Radunović kaže da uočava određene pomake. On ipak naglašava da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ključni izazov i kaže da ga brine što su nakon promjene čelnih ljudi u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i policiji na ta mjesta ponovo došli, citiram, partijski vojnici.
To u stvari poruka našim partnerima iz Europe da vladajuće strukture u Crnoj Gori ne žele da se uhvate u koštac srednjim izazovom koji je stao pred nama, jer su ljude koji su prepoznati u Crnoj Gori kao čuvari lika i djela Mila Đukanovića izabrali za one koji treba da spravedu ono što se od nas očekuje udjel. Tako da kažem, postoje razlozi podređeni za optimizam i za pesimizam. Ja sam najveći više pesimista posle poslednjih događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kosovu predstoji dug i težak put u procesu evropskih integracija. Analitičari u Prištini, iako viznu liberalizaciju drže važnom, ipak smatraju da se kosovske institucije nikako ne smeju usredsrediti samo na dijalog o tome, nego i na važne reforme u državi, zabilježila Amra Zajneli.
Kosovo je obećano da će ovog meseca otpočeti zvaničan dijalog za liberalizaciju viza s Evropskom unijom, ali Šenol Muharemi, stručnjak za evrointegracije, navodi da dok je liberalizacija viza važna za građane Kosova, ono što je bitnije jeste da građani neće moći uživati u toj slobodi kretanja ukoliko nemaju finansijske mogućnosti da putuju po Evropi. Stoga, ističe on, važno je da se kosovske institucije fokusiraju na sprovođenju potrebnih reforma. Posvećenost kosovske institucije lidera neće se meriti samo liberalizacijom viza, već će se meriti borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala te ostalim reformama, funkcionalizacijom javne administracije, ali pre svega izgradnjom strategije i investiranjem u oblastima koje vode ka razvoju privatnog i socioekonomskog sektora, a što će regulisati život građana Kosova i dati im više mogućnosti, kaže Muharemi. On dodaje da je nemoguće predvidjeti koliko će dugo trajati jedan takav proces. U međuvremenu, dok se dijalog o viznoj liberalizaciji ne okonča, građani Kosova ostaju jedini u regionu koji dalje moraju da čekaju red za vize, a početak dijaloga o liberalizaciji smatraju zakasnelim. Imali smo mogućnosti da se ovaj proces završi mnogo ranije, zajedno sa ostalim zemljama, ali još uvek se nadamo da će se ono dogoditi što pre. On je treba da počne u isto vreme kada su to uradile i Albanija i Srbija. Uzimajući u obzir ekonomsku situaciju, ne smatram toliko važnim proces liberalizacije viza. Ono što je bitnije jeste ojačavanje ekonomije i proizvodnja unutar zemlje. Ni zvaničnici Kosova ne mogu tačno reći koliko će dugo trajati dijalog o viznoj liberalizaciji. Ministrica za evropske integracije Vljora Čitaku ističe da sve zavisi od dinamike ispunjenja kriterijuma Evropske komisije. Što se preispune uslovi, to će pre građani Kosova moći da se kreću bez viza. U državama regiona ovaj proces je trajao godine i po do dve, ali ako se uzme u obzir da Kosovo u ovaj proces ulazi mnogo spremnije od država u regionu, verujem da će se u jednom rekordnom roku ispuniti svi potrebni uslovi, kaže Čitaku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Evropska perspektiva Makedonije mora se analizirati zajedno s izgledima o rješavanju spora s Grčkom o upotrebi ustavnog imena zemlje, s obzirom na to da je jedan od glavnih uvjeta za ulazak u Evropsku uniju prevazilaženje ovog problema, poručuje iz Skopja Blagoja Kuzmanovski.
Evropska perspektiva Makedonije se mora analizirati zajedno sa izgledima o rješavanju spora sa Grčkom o upotrebi ustavnog imena zemlje, s obzirom na to da je jedan od glavnih uslova za ulazak u Evropsku uniju prevazilaženje ovog problema. Na posljednjem samitu Unije u decembru ovo pitanje uopšte nije bilo na dnevnom redu, nego je samo ostavljeno za razmatranje budućem predsjedništvu. Makedonski premijer Nikola Grujevski je ovih dana izrazio zabrinutost oko ponašanja Grčke, komentarišući pismo premijera Lukasa Papadimosa u kome je on ponovio stav Atine o sveukupnoj upotrebi imena sa geografskom odrednicom, kao i odbijanje njegovog zahtjeva za susret od strane lidera Nove demokratije Andonisa Samarasa. On kaže da je ovakav način ponašanja očigledno sa namerom da ne dođe do nekakvih razgovora. Ukoliko u narednom periodu pod nekakvim pritiskom razgovori počnu, prema onome što sada vidim, najverovatnije će to biti takozvani blame game, odnosno oni će na svaki način pokušavati da prikažu da čine napore, ali da mi ne odgovaramo adekvatno na te napore. Opozicija ima drugačiji stav od premijera. Generalni sekretar Socijaldemokratskog saveza Andrej Petrov kaže da je problem koji imamo sa susjednom Grčkom ključan za budućnost zemlje i da su vlasti obvezane da traže rješenje, a ne alibi kod druge strane. Mi nemamo mnogo koristi od stvaranja politike koja će u stvari uvek tražiti alibi kod suprotne strane o nemogućnosti da se nađe rješenje koje bi deblokiralo evrointegraciju zemlje. Istu političku strukturu imamo na vlasti već šestu godinu i tu ne mogu da vidim nikakvu želju za promjenu glavnih smjerova spoljne politike, kaže profesor Stevo Pendarovski, savjetnik za spoljnu politiku nekadašnjeg predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog. Ali njega zabrinjava druga stvar. Nažalost, ljudi koji sprovode tu i takvu politiku su sa sve slabijim ljudskim i profesionalnim kapacitetom. Tako da će Makedonija u 2012. godini na spoljnom planu biti predstavljena sa vjerovatno najslabijim ljudskim potencijalom koji smo imali ikada od osamostaljenja države. A predsjednik države Đorđe Ivanov u redovnom godišnjem obraćanju u parlamentu je istakao da Makedonija već treću godinu dobija preporuku za početak pristupnih pregovora u izvještaju Europske komisije, ali da neodređivanje datuma za početak nije naš neuspjeh i krivica. On vjeruje da će na sljedećem Europskom savjetu, ukoliko bude pokazano liderstvo, hrabrost i vizionarstvo, može se pomeriti status quo u našim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I na samom kraju, nakon Slovenije najuspješnija postjugoslovenska država, Hrvatska. Iza Zagreba su svi pregovori, pred njima još samo referendum, na kojem se građani moraju izjasniti jesu li za ulazak u evropsku porodicu ili ne. Slušate Enisa Zebića.
Kao zemlja pristupnica Hrvatska sudjeluje u radu europskih institucija i, iako nema pravo glasa, ima priliku istupati, dogovarati i razgovarati sa ostalima, što omogućuje da Hrvatska i sukreira europsku politiku, a ne samo da je mora provoditi, kaže za naš radio ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Ja bih rekla da za nas su naravno sve europske politike važne, ali naročito zajednička vanjska i sigurnosna politika, jer smo mi i biti ćemo granična zemlja Europske unije, barem neko vrijeme. Sigurno zajednička poljoprivredna politika koja će se mijenjati, sve vezano na fiskalnu odgovornost, jer bez obzira na članstvo to je nešto što nam je za gospodarski oporavak ključno, tako da neke modele europskog ponašanja uvodimo i bez obzira što oni za nas još nisu obaveza.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša u izjavi za naš radio podsjeća i na ekonomske pogodnosti novog statusa.
Povjerenje u Hrvatsku kao budućeg člana otvorit će vrata i novim poslovima i novim investicijama, tako da će hrvatski građani osjetiti jednu novu atmosferu, bolju prema sebi, prema Hrvatskoj, i naravno ta atmosfera će u svakom slučaju pripremiti teren za ono što će doći kada Hrvatska bude punopravni član.
Ministrica kaže kako je prvi zadatak u ovoj godini referendum, o kojem među ostalim ovisi i struktura proračuna za 2013. jer kao članica Hrvatska dobija 180 milijuna eura za strukturne prilagodbe plus do pola milijarde eura za projekte. Druga točka je provođenje vlastitih zakona, odnosno monitoring.
Gdje ćemo prvi monitoring izvještaj imati vjerojatno početkom travnja. Malo su nam pomakli rokove, tako da svu potrebnu dokumentaciju treba poslati zaključno sa krajem veljače, ali nešto već i u siječnju. U tri područja, pravosuđe, temeljna prava, tržišno natjecanje, to se u prvom redu odnosi na brodogradnju, i pravda, sloboda i sigurnost, to se u prvom redu odnosi na integrirano upravljanje granicama.
Profesor Grubiša podsjeća da će tu najteži zadatak biti nastavak borbe protiv korupcije,
koja je naravno endemskog karaktera u Hrvatskoj i koja će se morati još dugo vremena iskorjenjivati da bi se vratili na jednu pristojnu razinu kad je ona samo sporadična pojava.
Status Hrvatske kao zemlje pristupnice, a potom zemlje članice, donijet će susjedima dodatne pogodnosti, i to u tri dimenzije, naglašava ministrica. Prvo, geopolitički, Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobit će na granicama Europsku uniju. Drugo, razvojno, bit će mnogo više sredstava za prekogranične projekte.
Mi imamo nekoliko važnih i energetskih i turističkih i poljoprivrednih i infrastrukturnih projekata koji su potencijalno prekogranični projekti, za koje će sada biti na raspolaganju sredstva iz europskih fondova puno ozbiljnije i značajnije nego ikad ranije.
Treće, politički razvojno, zemlje regije mogu od hrvatskog iskustva u pregovorima imati zasigurno više nego od finskog, dodaje gospođa Pusić. Finska je došla dalje nego Hrvatska, ali je finska polazna pozicija i iskustvo zadnjih 10 godina malo teže primjenjivo na susjede nego ono hrvatsko.
Hrvatsko iskustvo, koje je nešto godina napred, ali ne decenije napred, i koja je pošla iz dosta sličnih okolnosti, je po mom mišljenju vrlo upotrebljivo za naše susjede, kao i različite vrste treninga koje ćemo mi provoditi i za svoje potencijalne i stvarne državne službenike za komunikaciju s europskim institucijama, u kojem bez daljnjega i moramo i želimo i hoćemo uključiti i ljude iz susjednih zemalja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što se planira učiniti Vijeće za regionalnu saradnju u oblasti socijalne politike. Jelica Minić naglašava.
Usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, ali nameravamo također da pokrenemo i pitanja reforme penzijskog sistema, zdravstvenog sistema.
Pao je standard, osjetno. Na čemu se može uštedjeti?
Štedi se prije svega na struji, pokušavamo koliko možemo, na hrani, tu i tamo.
Jezik se na Balkanu tako brzo mijenja da ponekad izaziva i podsmijeh. Evo crnogorskog primjera.
Smijali smo se kad traže kredite za stoke, gore sjever. Kaže, mi smo aplicirali. Aplicirao sam, kaže, kod ministarstva. Šta si radio? Aplicirao. A znam, ima dvije krave, jednu ovcu, jednu kozu crvenu, bez roga. Aplicirao.
Upoznat ćete i malu kineskinju iz Prokuplja, koja govori oba jezika odjednako dobro.
Izruski i grecki. Pa znam, pa ja sam pametna.
I koji ti je od ova dva jezika lakše?
Ruski.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijeće za regionalnu saradnju samo u posljednja dva mjeseca stare godine organiziralo je 57 regionalnih konferencija o različitim temama, od pravosuđa, IPA fondova, obrazovanja do medijske saradnje. Jedan od prioriteta za ovu godinu jeste unapređenje investicione klime, navodi Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara vijeća u razgovoru s Mirnom Sadiković.
Vijeće za regionalnu saradnju organizovalo je u proteklih godinu dana niz regionalnih konferencija o različitim temama, od unapređenja rada pravosuđa, usklađivanja obrazovanja s tržištem rada do uloge i funkcije javnih servisa u zemljama regije u skladu sa europskim standardima. Dogovoreni su i konkretni potezi na ovim konferencijama. Možete li pobrojati neke?
Uspostavljen je i jedan monitoring mehanizam sa posebnim naglaskom na pravosuđe. To je jedan sistem indikatora i merenja uspeha. I administracije su to prihvatile, znači Ministarstva pravosuđa i unutrašnjih poslova. Mehanizam bi trebalo da počne da se primenjuje ove godine. Dakle, to je jedan veliki korak u ovoj oblasti koji je i u izveštaju Evropske komisije o napretku regionalne saradnje eksplicitno pomenut. Zatim, Savez za regionalnu saradnju je u okviru socijalne agende za Zapadni Balkan pokrenuo više tema. Jedna od tema je usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada i to je jedan veliki zahvat. Mi smo tu debatu tek otvorili i nameravamo da je nastavimo, ali nameravamo također da pokrenemo i pitanja reforme penzijskog sistema, zdravstvenog sistema, zatim razvoj socijalnog preduzetništva koji ima veliku ulogu u rešavanju socijalnih pitanja, ali isto tako i kao jedan važan mehanizam samozapošljavanja i najzad pokrenutu saradnju medija na regionalnom nivou. To se odnosi na elektronske medije, javne medijske servise. Imamo najavu od Evropske komisije da će sa nekih milion evra podržati održivi razvoj javnih servisa u regionu, Imamo takođe i jedan program dokumentarni koji bi trebalo da pomogne bolje upoznavanje suseda, otvaranje dijaloga, unapređivanje tolerancije, tako da čitava jedna serija inicijativa je vezana za medijsku saradnju.
Šta Vijeće za regionalnu saradnju planira u 2012. godini? Kojim temama ćete dati prioritet?
Ono što je posebno važno za Vijeće za regionalnu saradnju jeste da smo mi u novembru ove godine preuzeli od OECD-a Investicioni komitet za jugoistočnu Evropu. To je jedan od domena gde ćemo morati da uložimo jako mnogo truda da zaista pomognemo tešnju saradnju zemalja regiona u unapređivanju investicione klime. Dalje nastavit ćemo rad na socijalnoj agendi, već imamo neke inicijative vezane za unapređivanje infrastrukture, vezano za avio saobraćaj, železnički saobraćaj, ali i za infrastrukturu vezanu za životnu sredinu. U domenu bezbednosne saradnje imamo takođe inicijativa koje bitno unapređuju poverenje među zemljama na multilateralnom nivou i u domenu izgradnje ljudskog kapitala mi smo pokrenuli neke velike projekte kao što je zajednička strategija istraživanja i razvoja za inovacije na Zapadnom Balkanu i naravno parlamentarna saradnja, to će biti jedan od fokusa našeg rada.
I za kraj, kako biste ocijenili nivo saradnje zemalja u regiji sada u odnosu na period kada je Vijeće za regionalnu saradnju tek formirano?
Mislim da je razlika velika. Uprkos brojnim bilateralnim, još uvijek nerešenim pitanjima, multilateralna saradnja u regionu se zaista dobro razvijala i mislim da je Vijeće za regionalnu saradnju u tome igralo veoma važnu ulogu. Stvaraju se nove interesne strukture u domenu privrede, kulture, nauke, obrazovanja, čak i u administrativnoj saradnji, u saradnji organizacija civilnog društva. To je jedna veoma živa regionalna scena i Savet za regionalnu saradnju će tu takođe povećati angažman vezano za lokalne zajednice, za civilno društvo, ali posebno za regionalne inicijative koje već deluju u našem regionu, njih je jako mnogo, oko 50-ak, ali ono što bih možda posebno istakla, ustanovili smo da je organizovano u 2 meseca, u septembru i oktobru ove godine, oko 57 regionalnih događaja u jugoistočnoj Evropi ili vezano za jugoistočnu Evropu. Od tih 57 događaja 16 je organizovano u Bosni i Hercegovini, a 15 u Sarajevu. Znači Sarajevo se već profiliše kao jedan centar regionalne saradnje i mislim da je Vijeće za regionalnu saradnju u tome odigralo veoma važnu ulogu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Godinu 2011. koja je upravo ostala iza nas, Srđan Janković je obradio kroz gafove ili razne vrste uvredljivih izjava, loše gramatike, lapsuze poznatih političara i drugih javnih ličnosti.
Malo je kompanija u Crnoj Gori koje su u potpunosti upoznale javnost sa vlasničkom strukturom. Vlasnici se kriju preko trećih fizičkih i pravnih lica, offshore, destinacija i drugih subjekata. Tako je i sa najluksuznijim hotelom Splendid u Bečićima, čiji je direktor Žarko Radulović ovako odgovorio na zahtjev o tome ko su vlasnici Splendida.
Mogu samo da izjavim vezano ovo ko je vlasnik Splendida, a može po znacima ovdje crknut, neću reći.
Da ne bi ulagali energiju u pisanje novih zakona, domaći zakonopisci pronalaze lakši put, tako što prepišu ili prevedu već donijeti zakon iz zemalja okruženja ili inostranstva, a kakve zakone ne bi trebalo uvoditi u crnogorski pravni sistem, navodi Ervin Spahić iz SDP-a.
Kaže u Minnesota, nijedan čovjek ne smije da vodi ljubav sa ženom svojom ako se udara na luk i sardinu. U Ajovi muž posle seksa sa ženom ne smije da popije više od 2-3 čaše piva. I to se kažnjava. E sad dajte da to karikiramo sa ovakvim zakonima. Pa nemojte, pravimo tvrdnju.
Ponekad javnost ne zna kojim povodom crnogorske političke delegacije putuju u inostranstvo, s kim se srijeću i kakvi su efekti tih putovanja. Miodrag Vuković, visoki funkcioner DPS-a, se sa putovanja u Kinu vratio sa saznanjem da u toj zemlji postoji politički pluralizam.
Ono što je interesantno jeste informacije o načinu rada njihovog kongresa, informacije da Kina nije država jedne partije, da u ovoj državi postoji više partija.
Pokušaj organizovanja Facebook protesta u Crnoj Gori je propao iz više razloga. U jednom trenutku takav protest nije odobren, ali je ipak održan pa je vođa završio na sudu za prekršaje. Slušamo potragu za sudom za prekršaje i raspravu sa policajcem koji dežura ispred tog suda.
Gdje dođe ovaj sud, izvini?
Koji sud?
Koji jedan je vrhovni, nije ovdje, ne? Onda za prekršaj.
Onda za prekršaj, ovdje dođe.
A gdje, gdje?
Ovdje.
Gdje druži u 15 do 13 sezon, pa sam reći gdje dođe poslije.
Građani nisu bili oslobođeni od slušanja teških uvreda u javnom govoru ni prošle godine. Upečatljive su dvije izjave. Jednu je izgovorio srpski sveštenik Nikodim Bogosavljević. Da li je bio motivisan prethodnom kletvom svog mitropolita ili su razlozi lični, za sada nije poznato.
Pravoslavna crkva nikad ne može da blagoslovi ono što nije stvorio Bog. A definitivno crnogorsku naciju nije stvorio Bog, nego je on plod ljudskih sujeta i slabosti i tako dalje. A generalno je tvorac crnogorske nacije zapravo đavo u suštini stvari.
Autor druge uvrede bio je publicista Rajko Cerović.
Nije mogla srpska crkva praviti crnogorsku državu kad ni Srbije nije bilo, ni države, ni crkve. Jer, da se izvinim malo, kad god se sultanu napne, on im je jednostavno fidocar.
Gospoda, dajte, meni je strašno žao, moram da, bilo je ružnih riječi.
I političari su častili jedni druge kvalifikacijama, pa tako su u duel ušli Miodrag Vuković i Goran Danilović, a Džavid Šabović pokušao je da smiri situaciju.
Izvoli. Mišta, ajde. Nastavljamo. Ljudi. Ajde, prekidemo ovaj, ne možemo. Gospodo, ja se prinuđim da prekinem ako ovako nastavim.
Napretkom u evropskim integracijama domaći političari su suočeni sa uplivom novih izraza. Neki izrazi, iako izražavaju sasvim jasne odnose u oblasti ekonomije, su teško prihvatljivi. Slušamo suočavanje Džavida Šabovića sa izrazom sekuritizacija.
To je sekuritizacija kad se u stvari dugovi pretvaraju u hartije od vrijednosti.
Sekuritizacija, ne mislim, u zakonu ne može stojiti strana riječ. Onda ćemo da faksirajte na drugi put, a vi će nam emailirati, pa ćemo emailom emailirati. I taj ćemo glagol koristiti. Vuk se sad okreće po grobu, sigurno. Nađite neki naš termin. U našim jezicima od Triglava pa do Đevđali. Sekuritizacija. Smijali smo se kad traže kredite za stoke gore na sjeveru. Kaže, mi smo aplicirali. Vjerujem da pola onih čobara ne zna šta je riječ. Aplicirali, aplicirilo. Pa jesu, sigurno. Aplicirilo sam, kaže, kod ministarstva. Šta si radio? Aplicirao. A znam, ima dvije krave, jednu ovcu, jednu kozu crvenu, bez roga. Aplicirao.
Odmah po stupanju na jednu od najodgovornijih državnih funkcija, premijer Igor Lukšić je bio pod oštrim okom nevladinih organizacija. Njegove karakteristike opisuje Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
On se prvenstveno predstavlja kao običan građanin koji sluša rock muziku, koji piše lirsku poeziju, koji koristi Facebook, koji čita Gospodara prstenova.
Za gradonačelnika Podgorice Miomira Mugošu 2011. godina je bila profitabilna, zahvaljujući i medijskoj pažnji koja mu je data.
Što se mene tiče, vi ste mu novinama obezbijedili šukun unučar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa, .org.
Najbolji sportisti u 2011. godini u Bosni i Hercegovini, Amel Mekić i Dragana Knežević, za naš su radio podijelili svoj uspjeh i očekivanja za naredni period. S njima je razgovarala Selma Boračić.
Najbolji bosansko-hercegovački džudist Amel Mekić konačno je nakon 22 godine teških treninga ostvario san. Postao je evropski prvak u teškoj kategoriji na prvenstvu koje se održalo u Istanbulu. Prije njega to su učinili samobacač kugle Zlatan Saračević i bokser Marijan Beneš.
To je meni ispunilo u potpunosti. Dalo mi neki smiraj duše. Jednostavno, kad zatvorim oči, ocanjao sam svoj san. Dofatio sam zvijezde, bio na krovu Europe. Jednostavno, fenomenalan osjećaj koji čovjek ne može da shvati dok ne prođe kroz 22 godine nekog masovnog treninga. I onda kad zgrabite tu titulu, onda se osjećate beskrajno srećni.
Ni svjetska judo scena nije prošla bez Mekića. Sa trenerom Branislavom Crnogorcem, Mekić je ubilježio novih 100 bodova na svjetskoj ranglisti. Na svjetskoj Afričkom kupu u Venecueli osvojio je zlato, dok se na druga dva okitio srebrom. Zavidnim rezultatima Mekić je osigurao put na Olimpijske igre u Londonu 2012. godine.
Jednostavno, medalja koju nemam je medalja sa Olimpijskih igara i nadam se da će moja salaža napokon dobiti tu medalju koju dugo očekujem, ne samo ja, nego svi istinski ljubitelji bosansko-hercegovačkog sporta.
Na kraju, kao šlag na tortu, Amel Mekić je dobio još jedno priznanje za svoj rad, i to od Bosne i Hercegovine. Proglašen je sportistom 2011. godine.
To mi daje još jednu veliku obavezu da se što bolje spremim za Olimpijske igre, a također da se nekako kasnije kroz svoju trenersku karijeru odužim državi tako što ću mlade generacije sportaša izvest na pravi put i sa njima pokušati osvojiti koju veliku medalju.
Isto priznanje u ženskoj konkurenciji dobila je rukometašica banjalučkog borca Dragana Knežević. Ovo je treći put da je Dragana ušla među pet najboljih sportistkinja Bosne i Hercegovine.
Svako priznanje nam sportistima bilo je glupo i neskromno reda nam ne odgovara. Naprotim, sam čin izbora sportske BiH je slanije smrčki ovam.
Dragana Knežević je jedna od najboljih rukometašica Bosne i Hercegovine u posljednjih 5-6 godina, koja sa borcem gospodari rukometnim terenima u BiH. Iako se bavi kolektivnim sportom, Dragana je ipak uspjela skrenuti pažnju na sebe.
Kolektiv da bi uspješno mora biti kao jedna velika jedinica. A što se tiče samog uspjeha u svemu životu, ja mislim da je potrebna ljubav velika. I ne očekivati mnogo od toga. Spontano sve će to samo izrešavati i vratiti.
Za još jednog mladog bosansko-hercegovačkog sportistu 2011. godina bila je više nego uspješna. Sarajevski teniser Damir Džumhur iza sebe ima sezonu kao iz snova, koja je ujedno bila i debitantska u profesionalnom tenisu. Sezonu je započeo kao 1008. igrač na svijetu, a na kraju 2011. godine Damir je na 339. mjestu ATP liste.
Cilj je bio ući među 500, s obzirom da sam ja to već u augustu mjesecu ostvario, svaki dodatni poen, svaki dodatni bolji rezultat je bio dodatni poen za mene, tako da sam ja zaista zadovoljan ovom proteklom sezonom, ne samo rezultatima, već samom igrom.
Džumhur je ove godine nastupio na 21. turniru, a zabilježio je ukupno 84 pobjede i 32 poraza. Cilj za početak naredne sezone je plasman u prvih 250 tenisera, tačnije dolazak do pozicija koje bi Damiru osigurale kvalifikacije za Roland Garros i Wimbledon.
S obzirom da nemam braniti ništa bodova do maja mjeseca, mislim da je to ostvarivo i sigurno da mi puno znači biti na velikim turnirima kao što su Roland Garros, Wimbledon, US Open, sada u seniorskom, već otprilike znao kako to ide, nastavljam tim stopama i naravno da mi je ovo jedan veliki plus u životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tokom protekle godine javni dug Srbije povećan je za 2 milijarde i 600 miliona eura, što je nadmašilo granicu od 45% bruto domaćeg proizvoda. Time je Srbija ušla u rang nesigurnih, prezaduženih država, o čemu detalje ima Radovan Borović.
Javni dug Srbije bi do 2015. godine mogao da se otrgne kontroli i dostigne 60% bruto društvenog proizvoda ukoliko stopa rasta bude manja od projektovane 1,5%. Pitanje svakog novog zaduživanja uvećava rizik od prezaduženosti kolapsa državne kase. U vladi Srbije, gde je krojen i skupštini overen državni proračun, uveravaju da je projekcija javne potrošnje i servisiranje dugova pažljivo planirana. Branka Ljiljak iz Odbora za financije kaže da Srbiji ne preti kolaps prezaduženog novčanika.
Ne trošimo mi ništa više, niti smemo da trošimo ništa više nego što smo predvidjeli. Da li je to dobro predviđenje? Ja mislim da jeste. Ako ste zakonom opredelili namene i ako ste u zakonu dali one naznake koje treba da se finansiraju, onda to morate da ispunite. Znači morate socijalnu zaštitu, morate da uradite neki deo infrastrukture, morate zaposleni, morate zdravstvo, morate prosveti. Ni ništa preko toga ne trošite, jer to ne bi bilo dobro. I trošite onoliko koliko ste rekli da će biti deficit, više nego što ste predvidjeli.
Inače, za srednjoročnu održivost javnih financija i izbjegavanje dužničke krize u Srbiji, neophodno je smanjiti javnu potrošnju sa trenutnih 44,5% bruto domaćeg proizvoda na oko 40%. Da li je Srbija na ivici bankrota? Bojan Đurić, član Odbora za financije, upozorava da je Srbija pred kolapsom, ali da je to veoma nezgodno objaviti svega nekoliko mjeseci pred izbore.
Pogledajte bilo koju brojku,
pažljivije pogledajte uvodne strane našeg budžeta i vi ćete vidjeti da mi samo u sljedećoj godini moramo da finansiramo oko 5 milijardi evra starih kredita ili obaveza po novim kreditima, da ćemo za to ponovo prodavati državne zapise, državne obveznice, da će to ponovo biti po kamati koje je 7 ili 7,5%, a bruto društveni proizvod nam raste 1,5, 1 ili 0,5%. To je scenario koji su prošle sve druge zemlje koje su u međuvremenu propale ili bankrotirale ili su na ivici bankrota. To je slika i današnje Srbije.
Da li će javni dug u 2012. godini premašiti granicu od 45% BDP-a? Zbog smanjenog privrednog rasta mogući su problemi sa javnim dugom i deficitom, kaže Jorgovanka Tabaković, poslanica naprednjaka i članica odbora za finansije.
Mi smo daleko prevazišli tu granicu i nije važno da li je ona 45. Ja kažem, istupili su zubi fiskalnom savetu koji je prvo na to morao da upozori. Problem je u tome što ova Srbija nema izvozno orijentisanu privredu, nema nikakvu industrializaciju, otpušteni ljudi nisu našli alternativu da se negde zaposle, da bi mogli da imamo prihod iz koga država može da vraća dug.
Državna kasa iz koje je bilo moguće održavati visoku javnu potrošnju do sada je punjena iz privatizacije, zaduživanja i donacija. Svega toga biće mnogo manje u 2012. godini, tako da bi zbog smanjenog privrednog rasta u ovoj godini dug mogao biti veći od 50% bruto društvenog proizvoda, procenjuje ekonomski analitičar Miša Brkić.
Bude li rast bruto domaćeg proizvoda nešto manji od planiranih 1,5%, to automatski dovodi do skoka javnog duga daleko iznad 45%.
Istovremeno će učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu rasti zato što će bruto društveni proizvod ostati isti, a kamate za naplatu će dospevati. Od marta 2012. godine pa sve do septembra 2021. iz budžeta Srbije moraće da se isplaćuju 72,5 miliona dolara na ime kamate.
U ovogodišnjem budžetu otplata glavnice raste sa 26 milijardi u 2011. na 38 na otplatu glavnice u ovoj godini. Koja to privreda može da podnese, a ne privreda Srbije. Znači mi smo daleko u zoni crvenog.
Očigledno da u izbornoj godini vlast neće kretati sa ambicijom da obuzda javni dug i izborna kampanja značajno će istanjiti državnu kasu. Do sada je, kao po pravilu, svaki finansijski požar gašen kratkoročnim zaduživanjem države. Nova zaduživanja javnih preduzeća dodatno će umanjiti kreditni rejting Srbije, primećuje Bojan Đurić.
Ako pažljivo pogledate, čak činjenica da država sve manje direktnih kredita uzima, sve više se zadužuje, prodajem obveznica, govore zapravo o tome da mi imamo i sve manje kredibiliteta kod inostranih, ali i domaćih banaka. U ovom trenutku jedino što nas drži iznad vode su neke vrste povoljnih kreditnih aranžmana ili sa zemljama Evropske unije ili sa evropskim bankarskim institucijama.
Ono što također zabrinjava je i činjenica da je aktuelni kabinet premijera Cvetkovića uspeo da za 3 godine zaduži Srbiju za 5,7 milijardi evra. U 2011. godini vlada je zadužila građane preko 2 milijarde evra.
Ova vlast je zadužila državu time što je, ajde da tako kažem, finansirala sva stečena prava, negde oko 14 milijardi evra. Ali ako cela stvar pukne, mi građani Srbije ne možemo samo da krivimo vlast i da kažemo ona je uzimala kredite. Jeste, ali novac iz tih kredita smo mi potrošili. To je pitanje neodgovornosti vlasti, koja nije htjela građanima da kaže, znate narode, velika je kriza, ne može se trošiti ono što je nezarađeno, da ne bismo došli u situaciju u kojoj je Grčka.
Zaključuje ekonomski analitičar Miša Brkić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ekonomska kriza ostavlja tragove na bogate, ali oni najsiromašniji ipak najviše ispaštaju, kaže u svom prilogu Esad Krcić, koji je tražio odgovor na pitanje. Koliko je pao životni standard u Crnoj Gori? Njegov je barometar bila pijaca.
Koliko se životni standard građana Crne Gore strmoglavio, najbolje govori činjenica da je na podgoričkoj pijaci bilo skoro nemoguće pronaći kupce voljne za razgovor, zašto su postojala dva razloga. Prvi je zastrašujuće prazan prostor između tezgi koji je ranije vrvio od kupaca. Drugi je odsustvo volje malobrojnih kupaca i njihovo nervozno odmahivanje glavom na svaki poziv za razgovor. Nekoliko njih je ipak pristalo na razgovor o kupovnoj moći i pijaci kao barometru životnog standarda.
Standard ne dosta pao, cijene idu gore, plate idu dolje, sve poskupljuje, vidi si po prizoru, da nema neke gužve, kao što je nekad bilo u pjacem, ko da je to gleda na način da se vidi, da nam je standard baš dosta pao.
Vrlo, zato što porasle su cijene, evo sad će i struja, kao i sve ostalo, tako da vrlo je pao.
pokušavam malo bolje da rasporedimo ta sredstva što imamo.
Na čemu se štedi?
Štedi se prije svega na struji, pokušavamo koliko možemo, na hrani, tu i tamo. Pokušavamo, ali to je malo manje moguće.
Očigledno nema, ja prvi nema, sigurno najjasnije što u mene, Bogu mi teško, ja iz ovoga ne vidim iznad neke.
Pogotovo porodični ljudi koji drže do toga da drže taj standard, teško se to uspijeva sad u ovome. Novce se manje i ljudi smanjuju gdje god se može, za ičerno se mora davati, to je posljednji novac.
U vrijeme kada bi se očekivala najveća gužva, pijačni prodavci su uglavnom bili besposleni. Ili u nedogled slažu i aranžiraju robu premještajući je s mjesta na mjesto ili jednostavno čitaju novine.
Loše ideje. Sve im je skupo. I nema ih, mislim, kao što je bilo. Samo kupi, evo, sad salatu prodajem po jednu glavicu. Oslabilo, puno oslabilo. Pa, na primjer, od prošlog mjeseca, bog meno 30%. Znam kako je bilo ranije, to nije moglo gužve, a sad rijetko koji mušterija da ne iđe. Za vikend malko se osjeća bolje, a ovim radnim danima loše, nenormalno. Da nemamo ni 5 eura po zar. Pa sad možete da shvatite kakav je otpao standard.
Pa ja imam svoj proizvod, imam salat, imam raštani, sa glave zete, ali smo moje tamo.
I kako ide?
Nikako, slabo, nema narod para, nema ništa. Lošije, mnogo lošije nego ranije. Vidi se po tome, pošto ne može da se proda niš. Dođe dvije šarge repe, glavicu luka, ovako, onako, to nema da ići.
Jel se žale kupci na cijenu?
Žale.
Šta kažu?
Da je skupo sve. Skupo i jest, onako realno da pričam. Imamo stalne mušterije, ali opet nije to. Niko neće više da uzima na olovku, na crtu to kaže i tako.
Imam luk, smokve, ulje, rakiju, ne ide da opopije.
Ne ide dobro?
Ne ide.
Šta kažu kupci, šta ne valja?
Skupo i nema narod para. Ovdje ne dolaze ovi veliki, no ovi sitni nemaju para. Životni standard panu. Pola građana nema da prima ništa. I to i ko prima, malo prima ništa. Pola je otišlo na birove, ne prima ništa. Ka ja sam 20 eura prima i od 3 godine su mi zeli te 20. Ne primam ništa, ni ja ni žena. Teško, Bogu, teško. Nije mas.
Ljudi manje kupuju i ono što bi mogli malo se opuste, vjerojatno i straha šta donosi sutrašnjica, vjerojatno iz tog razloga i manje se kupuje, više se pazi na novac. Ljude je možda i sramota da kažu, ali evidentno je da novca nema. Ljudi sve manje mogu da kupuju, sve manje i dolaze, vidite sami pustinje, ovdje promet kao totalno, sve gori gore. Na svakom koraku vidite da se teže živi. Ružno je reći, ali ima tu dosta sad ljudi, pojavilo se i starijih, nažalost, penzionera koji vidimo da ukradu, puštimo i tako to. Žalostno. To je već i prošle godine to bilo, ove godine ima isto, ali je malo sad teže, nema toliko kupaca. Kada je veća gužva, lakše to sve funkcioniše.
Nezadovoljstvo prodavaca prometom i kupaca sopstvenom kupovnom nemoći nije ništa manje ni na gornjem nivou centralne podgoričke pijace, na kom se prodaje uglavnom garderoba i ostala roba koja se po navici iz 90-ih kupuje na tezgama. I ovdje prodavci nedvosmisleno govore o drastičnom padu standarda.
Boga miloši je puno, vidi se, osjeća se kriza baš. Žensku garderobu, uglavnom ovako za mlađe, ima i svečanika, ljimica, tunika, farmerica, ali znači ništa, jednostavno se ništa ne traži.
Jer ima nikakvog interesovanja, nema čak ni ono isprobavanje žensko.
A isprobavanje ima, toga ima. Uvijek ima.
A jel ima onoga da traže na poček?
Odavno sam prestala da dajem na čekanje.
Muški program kompletno, farmerica, jakne, tako.
I kako je potražen?
Od 100%, 30%, eto. Čak možda i više, ali eto.
Prije, ali ima onoga da traži na poček?
Ima, ovo, kako da ne. Evo, sveska mi je puna, vjerujte, svega.
Ako biste sad podvukli crtu, koliko bi se skupilo?
Vjerujem mi, nekolicina, Bog znao će nam i donijeti. Više, to je ljudi i oni što su pošteni bili, ne mogu da ispoštuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pomalo neobično, ali petogodišnja kineskinja Lina Li, koja živi u Prokuplju u Srbiji, govori podjednako dobro i srpski i kineski jezik, zabilježio Miloš Ivanović.
U maloj kineskoj zajednici u Prokuplju muku muče sa srpskim jezikom. Većina njih, iako u ovom gradu živi već više godina, zna tek po nekoliko fraza koje im pomažu u trgovini kojom se najveći broj njih i bavi. Međutim, petogodišnja Lina Li podjednako dobro govori srpski i kineski jezik. Čak toliko dobro da roditeljima pomaže kod prevoda u radnju koju drže u centru Prokuplja. Ti govoriš dobro srpski, jel da?
Uh-huh.
Govoriš samo srpski ili govoriš i kineski i srpski?
I srpski i kineski. Pa znam, ja sam pametna.
I koji ti je od ova dva jezika lakše? Roditelji male Line, iako u Prokuplju žive već 7 godina, jedva da znaju po neku reč srpskog jezika. Zato smo i morali da pomoć potražimo od radnice u ovoj kineskoj radnji, Ene Heimer, koja za Linu ima samo reči hvale i ističe da ona podjednako dobro govori i kineski i srpski jezik, što u maloj kineskoj zajednici u ovom gradu prava retkost.
Lina je fenomen. Lina govori srpski i čak lepše i tečnije nego li srpska deca, iako lepo govori i usto i kineski jezik. Zna da broj na srpskom, na kineskom.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Koliko se petogodišnja Lina dobro uklopila u sredinu u kojoj živi, govori i izbor jela koje najviše voli.
Najviše jedem jakicu.
Sa druge strane, napomen pirinča, tradicionalno kineskog jela, mala Lina se uvek namršti. Ona je pored brojeva već savladala i najveći broj slova naše azbuke, a i najkomplikovanije reči i rečenice izgovara bez ikakvih problema, sa često neizbežnim dodatkom bre, kada želi da nešto naglasi. Sa Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.